Pie vēlēšanu urnām šodien dodas 79 Igaunijas pašvaldību iedzīvotāji, kuri ievēlēs kopumā 1717 vietvaru deputātus. Vēlēšanās piedalās vairāk nekā 10 tūkstoši kandidātu, liecina Nacionālās vēlēšanu komisijas sniegtā informācija. No pirmdienas līdz sestdienai norisinājās iepriekšējā balsošana, kuras laikā varēja nobalsot gan iecirkņos, gan internetā. Šo iespēju izmantoja 39,6% balstiesīgo. Gandrīz 150 tūkstoši cilvēku nobalsoja iecirkņos, bet rekordliels skaits vairāk nekā 275 tūkstoši nobalsoja internetā. Iepriekšējais e-balsošanas rekords bija 274 tūkstoši balsu, kas tika sasniegts 2019. Gada parlamenta vēlēšanās. Igaunijā elektronisko balsošanu ieviesa 2005. Gadā. Šodien elektroniski nobalsot nav iespējams, taču iedzīvotājiem, kuri savu balsi atdeva internetā, ir iespēja mainīt izvēli un nobalsot kādā no savas pašvaldības iecirkņiem. Pašvaldību vēlēšanās savus kandidātus ir izvirzījuši visi parlamentā pārstāvētie politiskie spēki – Reformu partija, Centra partija, Igaunijas konservatīvā tautas partija, Partija Tēvzeme un Sociāldemokrātiskā partija. Savi kandidāti ir arī parlamentā nepārstāvētajām partijām – Igaunija 200, Zaļajai partijai un Igaunijas nākotnes partijai. Vēlēšanās startē arī 136 vēlēšanu apvienības, kā arī neatkarīgie kandidāti. No Igaunijas 1,3 miljoniem iedzīvotāju galvaspilsētā Tallinā mīt 426 tūkstoši, tāpēc mediji un analītiķi pievērš pastiprinātu uzmanību vēlēšanām valsts lielākajā pilsētā. Tallinā kopš 2009. Gada pie varas atrodas Centra partija. Pašlaik centristiem ir absolūtais vairākums mērijā, kas partijai ļāva vienatnē vadīt pilsētu. Pēdējās pirmsvēlēšanu aptaujas liecināja, ka Centra partija varētu uzvarēt arī šoreiz, taču netik pārliecinoši, lai iegūtu vismaz 40 no 79 deputātu vietām Tallinas domē. Saskaņā ar aptauju rezultātiem par Centra partiju varētu nobalsot vairāk nekā 42% talliniešu, kas tai dotu 35 deputātu vietas. Ja šis scenārijs piepildīsies, tad pašreizējam galvaspilsētas mēram Mihailam Kelvartam nāksies meklēt koalīcijas partnerus, lai varētu saglabāt varu. Par Igaunijas premjerministres Kajas Kallasas vadīto reformu partiju varētu nobalsot vairāk nekā 17% Tallinas iedzīvotāju, kas ļautu iegūt 14 deputātu krēslus mērijā. Savukārt galēji labējā Igaunijas konservatīvā tautas partija varētu iegūt 13% uz balsu un 11 mandātus Tallinas pašvaldībā. Visā Igaunijā balsošanas iecirkņus slēgs pulksten 8:00, bet dažas stundas vēlāk varētu būt zināmi sākotnējie vēlēšanu rezultāti. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.